Dobar dan, 14 časova, slušate program za Srbiju radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti, večera sastanak premijera Srbije i Kosova, Dačića i Tačija u Briselu u toku tehnički pregovori o policiji i pravosuđu. SAD očekuju da Evropska unija otvori pristupne pregovore sa Srbijom, kaže Filip Riker, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Svetski dan izbeglica Srbija dočekuje kao prva država u Evropi po broju izbeglih koji u njoj žive. Šef ruske diplomatije Lavrov poručio da će Rusija poštovati ugovor sa Sirijom o isporuci rakete. Vreme sunčano i veoma toplo, temperatura do 37 stepeni, slično vreme očekuje nas i sutra. U narednih pola sata, između ostalog, o šansama da premijeri Srbije i Kosova, Ivica Dačić i Hašim Tači, pokrenu primjenu sporazuma, za naš program govori Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu.
Ja bih rekao da se može očekivati bar neki rezultate. Možda ne da se reši sve sporne pitanje oko implementacije, ali bar neki ključni.
Čućete i kako se građani Valjeva bore sa tropskim temperaturama.
Pa na sreću imamo reku Gradac, pa se malo rasladimo, nađemo debel lipov hlad.
Vodom trudimo se da što manje budemo napolju, trenutno moramo, pa onda je tako.
Klima, jednostavno i prosto i kući na poslu i to je to.
A govorimo i o knjizi Kad Marina Abramović umre, o životu i delu svetski poznate umetnice koja je promovisana danas u Beogradu. Teoretičar književnosti Miško Šuvaković.
Ovo je knjiga o zvezdi, ako hoćete, superstaru savremene umetnosti. Nažalost, moram da kažem superstaru na internacionalnoj i globalnoj umetničkoj sceni, ali ne toliko superstaru u samoj lokalnoj sredini.
Slede vesti Ljudmila Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači predveče u Briselu na radnoj večeri sa visokom predstavnicom Evropske unije Catherine Ashton treba da razmotre i usaglase sva pitanja oko primene sporazuma. Portparolka Ashtonove Maja Kocijančić rekla je da će oni razgovarati u okviru plana primene koji je usvojen pre nekoliko nedelja.
Važno je da je implementacija počela i danas ćemo videti kakav je bio napredak, dakle do gdje smo došli u ovoj implementaciji.
Mediji javljaju da će radnoj večeri Dačića i Tačija prisustvovati i prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić, a eksperti Beograda i Prištine su nastavili pregovor o primjeni sporazuma o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova. U toku su pregovori radnih grupa za policiju i pravosuđe, a za sada se ne zna da li će se sastati i radna grupa za organizaciju lokalnih izbora na severu Kosova. Premijer Kosova Hašim Tači izjavio je da će na izborima u opštinama na severu Kosova moći da učestvuju samo političke partije koje su licencirane u Centralnoj izbornoj komisiji Kosova. On je rekao da svaka politička partija koja želi da učestvuje na izborima treba da se registruje na Kosovu i da radi prema kosovskim zakonima i standardima. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara Filip Riker izjavio je da je Srbija ostvarila ogroman napredak u procesu evrointegracija i da SAD očekuju da Evropska unija sa njom otvori pristupne pregovore. Riker je za NIN rekao da je Srbija posle briselskog sporazuma dovela administraciju u Vašingtonu u poziciju da ohrabri evropske partnere da Srbiji ponude datum za početak pregovora. Svetski dan izbeglica 20. jun Srbija dočekuje kao prva zemlja u Evropi i jedna od pet zemalja u svetu po broju izbeglih koji u njoj žive. Šef predstavništva UNHCR-a u Srbiji Eduardo Arboleda izjavio je da se posle više od 15 godina izbegličke krize na Balkanu sada osjeća zamor donatora i da je sve manje novca za rešavanje problema izbeglih i interno raseljenih. Ima previše problema interventnih situacija, a premalo novca, rekao on. I vesti iz sveta, šef ruske diplomatije Sergej Lavrov poručio je da će Rusija poštovati ugovor sa Sirijom o isporuci odbrambenog raketnog sistema S-300. Mi poštujemo sve svoje ugovore i bit će nam čast da ispunimo obaveze iz ugovora, rekao je Lavrov za rusku televiziju. Zapad optužuje Rusiju da podržava sirijskog predsjednika Bašara al-Asada, čija je zemlja već dve godine u građanskom ratu. Policija u Turskoj uhapsila je 13 demonstranata koje optužuje da su učestvovali u nasilju tokom protesta koji već 3 sedmice traju u toj zemlji. Turske organizacije za zaštitu ljudskih prava navode da je od početka antivladinih protesta do danas uhapšeno, a zatim i pušteno, više od 3000 ljudi. Američki glumac James Gandolfini, najpoznatiji po ulozi mafijaškog bosa Tonija Soprana u popularnoj seriji Sopranovi, preminuo je u 52. godini. Gandolfini je preminuo verovatno od srčanog udara tokom odmora u Rimu, saopštila je televizijska mreža HBO, koja je emitovala i producirala ovu seriju. Reakcije na vest o preranoj smrti Gandolfinija stižu iz celog sveta, a kolegi obožavaoci su saglasni u oceni da je otišao jedan od najvećih glumaca današnjice.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Premijeri Srbije i Kosova Ivica Dačić i Hašim Tači još jednom će se sresti večeras na radnoj večeri kod visoke predstavnice Catherine Ashton kako bi razgovarali o primjeni Briselskog sporazuma. Uoči njihovog susreta još uvek traju sastanci beogradskih i prištinskih radnih grupa o policiji i pravosuđu, a od ishoda tih razgovora zavisi i dnevni red dijaloga kod Eštonove. Erika Džozvijak, dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, javlja da se očekuje da više pitanja bude rešeno kako bi Srbija stekla barem šansu da dobije neki datum sledeće nedelje.
Praktično očekuje se da će postići konačan sporazum vezano za telekom i elektroenergiju. Prema nekim izborima, tehničke razgovori koji su u toku, a koje vode tehnički timovi Srbije i Kosova, veoma su blizu postizanju sporazuma, tako da u tom pogledu ne bi trebalo da bude problema. Također se od obe strane očekuje da daju precizne datume i detalje vezane za plan implementacije. Postoje izvesne praznine koje moraju biti popunjene, nadamo se već tokom večeri za kada je zakazan sastanak. Mnoge države članice žele da vide više konkretnih činjenica vezanih za pravosuđe, policiju, način implementacije itd. Glavni problem je i dalje Nemačka, koja otvoreno izražava svoj stav da je ono što je dogovoreno na papiru manje bitno, jer papir sve trpi. Nemačka želi da vidi da se dogovoreno zaista isprovodi u praksi, na terenu, što do sada nije bio slučaj. U skladu sa tim, timovi danas razgovaraju o tome kako postići napredak i u praksi, umjesto da dogovor ostane samo mrtvo slovo na papiru.
Javio iz Brisela dopisnik Radija Slobodna Evropa Rika Džozvijaka. Dogovor Dačića i Tačija o primjeni sporazuma smatra se od presudne važnosti za Srbiju, koja očekuje odluku šefova diplomatija Evropske unije idućeg utorka u Luksemburgu o utvrđivanju datuma za pregovore o prijemu Srbije u Evropsku uniju. Upravo u tom kontekstu Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Evropu sa Univerziteta u Gracu, vidi još prostora za neki dogovor u posljednjem trenutku pre odluke Evropske unije.
Možda će to omogućavati još neke rješavanje nekih problema ili neke otvorene pitanja. Zbog toga ja bih rekao da se može očekivati bar neke rezultate. Možda ne da se reši sve sporne pitanje oko implementacije, ali bar neke ključne.
Može li se onda u tom svetlu razumeti jučerašnja izjava Dačića da je današnji susret s Tačijem ključan, jer od njega zavisi šta će se naći u izveštaju Catherine Ashton i Stefana Fila?
Jasno je da Europska unija i dosta zemlje članice gledaju ne samo na sporazum, ali također na implementaciju sporazuma. I naravno svaki signal koji jasnije potvrđuje da Srbija je voljan da implementira bar svoje strane sporazuma će povećati šanse da Srbija dobije datum sada i da neće biti odloženo. I to je, mislim, moramo da gledamo realno, nije samo pitanje šta Catherine Ashton preporučuje, ali također šta neki članice kao naravno Njemačka ili druge razmisli sada, i svaki signal, svaki dogovor naravno povećava šanse za Srbiju, i toliko je Srbija do sada već pravi pokazao spremnost za dogovor da taj sljedeći korak je prilično malo u poređenju sa drugima, ali može da daje veće rezultate.
U kontekstu datuma čuju se različite scenarije o tome kada bi Srbija mogla da otpočne pregovore.
Znate što, kada će biti datum na kraj je prilično malo, nije toliko važan, ja bih rekao. Zato što ako Srbija dobije taj datum, to će biti veliki uspjeh za sadašnju vladu. Razlika od par mjeseci u suštini neće ništa promeniti, zato što taj proces će biti toliko trajan, pregovori, da li to počne će 3 mjeseci ranije ili kasnije uopće nije značajno. I zbog toga, naravno, Njemačka insistira na to, zato što oni bi želeli da vidi implementaciju, pogotovo oko pitanja šta je sa izborima na Kosovo, šta će biti sa tim institucijama. E to što će se može tek vidjeti do kraja godina i zbog toga ja mislim da Njemačka više hezitira oko toga.
Kaže Florian Biber, ekspert za jugoistočnu Europu, a Catherine Ashton će u petak, zajedno s komisarom za proširenje Stefanom Fileom, uputiti zemljama članicama na kratko pismo o napretku u sprovođenju sporazuma i unutrašnjim reformama u Srbiji. Prema najavama iz kabineta Ashtonove, glavni deo pisma bit će izveštaj o napretku u implementaciji briselskog sporazuma. Podsjetimo, Evropska komisija je u svom izveštaju već dala preporuku savetu da Srbiji odobri datum. Dok u Briselu traju razgovori o implementaciji sporazuma, iz Prištine stižu brojne reakcije na vest da je kosovski oficir za vezu, Ljulj Zimpeci, podneo ostavku samo 2 dana nakon što je u Beogradu preuzeo tu dužnost. Još uvek se ne znaju pravi razlozi njegovog povlačenja ili smene, ali se analitičari koji se bave odnosima između Kosova i Srbije uglavnom slažu da je potrebno što pre naći izlaz iz te situacije. Reakcije za Kosova prenosi naš novinar iz programa za Kosovo, Fatmir Ali.
Ostavka do jučerašnjeg kosovskog oficira za vezu sa Srbijom, gospodine Ljuljima Peći, za neke komentatore je prvi diplomatski autogol ikada, gde se državni organi ponašaju kao opozicija na Kosovu. Način na koji je nereagovalo Ministarstvo inostranih poslova nakon ostavke gospodina Peća izazvala debate u današnjoj sednici Skupštine Kosova. Pokret samopredeljenja Vendose smatra da je gospodin Ljuljim Peći ilustrativno raspet na krst, zato što je u svom obrazloženju poslato predsjednici Kosova ispričao svoje razloge ostavke, to jest da zbog kritika premijera Tačija i naslaganja sa njim sada ispašta da je bio nekakav kolaborator. Ministarstvo vanjskih poslova je zbog takvog ponašanja prema svojem bivšem ambasadoru u Švedsku, gdje je gospodin Peć služio pre prihvatanja dužnosti zaveznika sa Srbijom, dobilo epitet ministarstva komunizma, kako je Alma Lama danas poslanik pokretao sam pred njima to kazalo u sednici. Naime, prema opoziciji vlada Kosova samo uništava imidž države i da je neodgovorna i nezrela na diplomatskom planu, pošto je svojim ponašanjem degradirala kosovsku diplomatu Ljuljima Pecija.
Da li se može reći ko bi mogli biti eventualni nastavljači gospodina Pecija na mjesto oficira za vezu Kosova u Beogradu?
Ministarstvo inostranih poslova predložilo za novog kosovskog oficira za vezu u Srbiji svog aktualnog ambasadora u Republici Hrvatskoj, Valdeta Sadikova. Do sada nismo vidjeli nikakvu reakciju gospodina Sadikova, hoće li on prihvatiti ili ne tu poziciju.
Čuli ste našeg novinara Fatmija Aliva iz programa za Kosovo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto proces Vojislavu Šešelju pred Haškim tribunalom traje punih 10 godina i još nema presude? Ovo pitanje postavljeno je u javnosti nekoliko puta, uglavnom od strane njegovih sledbenika, ali ove nedelje to se dogodilo prvi put da je sa najvišeg mesta u Haškom tribunalu izrečena kritika zbog toga. Tužilac Serge Bramerc je u Vašingtonu na jednoj akademskoj debati rekao da to nije primer kako međunarodna pravda treba da deluje. Pitali smo advokata Srđu Popovića šta on misli da je razlog tako dugog procesa Vojislavu Šešelju.
Tu postoji prvo jedna slika njegove te javne aktivnosti u kojoj užasne stvari govorio i svi to znamo kako se on držao, a s druge strane neka njegova delatnost o kojoj ne znamo ništa. I ja smatram da su oni zalutali sa tim predmetom.
Pa kako se može onda objasniti da tako dugo ga drže u sudu?
On je stupio u rat sa njima. Ja sam njega branio, ja znam kako se on ponašao u tim situacijama. Potpuno iracionalno, hajdučki, protiv sebe. I onda više nije važno ni zašto je on tu, ni kaznan. E pa nećeš, pa ne možeš, pa. I onda on plati neku strašnu cenu. I on jeste velikim delom i klovn.
Kaže advokat Srđa Popović. Šešelj se inače predao 2003. godine uoči atentata na premijera Zorana Đinđića. Optužnica protiv njega menjena je nekoliko puta. Na kraju mu se sudi za progone po političkoj, verskoj i rasnoj osnovi, deportacije, ubistva, mučenja, razaranja, pljačke i u Hrvatskoj, i u BiH i u samoj Srbiji. Završne reči izrečene su još marta 2012. i do danas nema presude. Nataša Kandić iz Rekoma za Radio Slobodna Evropa kaže.
U odnosu na presude koje su izricane drugim optuženima, stoji ta jedna ozbiljna primetba da Vojislav Šešelj je predugo i da se predugo čeka na presudu. Ako poredimo kako je brzo i efikasno došlo do presude optuženim generalima Gotovini i Markaču, onda se postavlja pitanje kako je onda toliko traje i zakazivanje presude, a ne samo suđenje Vojislavu Šešelju. Stvarno ne može da se ćuti ili da se zanemari ili da se sve pripiše njegovom teškom ponašanju u odnosu na pravila tribunala. On je sam doprineo da ima nekoliko suđenja zbog nepoštovanja suda, da dobije i zatvorsku kaznu i u odnosu na to, ali opet sve to nije dovoljno za ovoliko vremena koliko on provodi u Haškom tribunalu bez presude.
Kaže Nataša Kandić, a Vesna Teršalić iz Hrvatske nevladine organizacije Dokumenti, koja se bavi suočavanjem s prošlošću, reagovala je vrlo uzdržano.
U principu je sad riječ o učinkovitosti suda i na svima koji su odgovorni za postupak, od tužiteljstva do sudskih vijeća Međunarodnog kaznenog suda, bilo je da postupak učinkovito provedu, pa onda ne bi tako dugo bio u pritvoru. Naravno, dakle, on je jedan od aktera kao optuženi, odugovlačio je, ali evo, treba se gledati odgovornost svih za tako dug pritvor. Tako da je zajednički rezultat pritvor koji je zapravo neprihvatljivo dug.
Da li je vas iznenadila ta Bramercova ocena?
Ništa od strane Međunarodnog kaznenog suda me više ne iznenađuje.
Malobrojne Šešeljeve pristalice, koje nisu uspjele da pređu izborni cenzus, tvrde da Šešelja drže podalje od Srbije iz političkih razloga. Da li bi njegov povratak u Srbiju, koju je vladao i bivši članovi njegove partije, mogao imati neki politički značaj? Nataša Kandić smatra da bi njegov povratak u Srbiju bio medijski zanimljiv dan dva, a politički značajan jedino ako bi krenuo u ozbiljnije rasvjetljavanje uloge sadašnjih čelnika u prljavim ratnim poslovima u 90. godinama.
Kao što je sada nedavno rekao o predsjedniku Srbije, da je ako je on odgovoran za ratne zločine, onda se to odnosi na Tomislava Nikolića koji je sve vreme bio sa njim. Znači, jedino ukoliko otvori pitanje prošlosti, šta je on radio i šta je radila Srpska radikalna stranka, a nisam sasvim sigurna da će i pored kazne koju će on dobiti u Hagu, da će on to učiniti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanja u svetu. Afganistanski zvaničnici ističu da nisu dovoljni ustupci Talibana u promjeni naziva njihovog predstavništva u Kataru da započnu mirovni pregovori. U međuvremenu je američki državni sekretar John Kerry pozvao kao posrednik u ovim razgovorima predsjednika Afganistana Hamida Karzaija u nastojanju da se smanje tenzije koje mogu ugroziti višegodišnja nastojanja da se Talibani dovedu za pregovarački sto. Priredio Dragan Štavljanin.
Kerry je kazao Karzaju da su Talibani uklonili zastavu iz svoje kancelarije u Kataru, kao i da su natpis Islamski emirat Afganistana, što je bio zvanični naziv zemlje dok su bili na vlasti od 1996. do 2001. zamenili sa oznakom Biro za mirovne razgovore. Afganistanski predsjednik je zapretio u sredu da će bojkotovati razgovore između SAD-a i Talibana i istovremeno saopštio da suspenduje pregovore sa Vašingtonom o paktu čiji je cilj definisanje odnosa ove dve zemlje nakon 2014. godine kada se povuku američke borbene trupe. Karzaj je saopštio da SAD nisu ispunile obećanje da Talibani neće dobiti bilo kakav zvanični status. On se protivi bilateralnim razgovorima Vašingtona i Talibana i upozorio je da njegova vlada neće učestvovati u razgovorima sve dok ne pređu u nadležnost Afganistanskog visokog mirovnog savjeta koji je osnovan 2010. godine kako bi inicirao pregovore sa Talibanima. Jedan američki zvaničnik je izjavio da će se predstavnici SAD-a i Talibana sastati u narednih nekoliko dana u Kataru, međutim nije najjasnije kakvu će ulogu imati zvanični Kabul u tim razgovorima. portparol State Departmenta Jen Psaki. Državni sekretar Kerry je ponovio tokom razgovora sa predsjednikom Afganistana Karzajem da mi ne priznajemo ime Islamski Emirat Afganistana. On je ukazao da je vlada Katara preduzela neophodne mere da se natpis na kancelariji promeni u političko predstavništvo afganistanskih talibana. Istovremeno predstavnik militanata Mohamed Naim izjavio je za Radio Slobodna Evropa da su spremni da razgovaraju o podeli vlasti i eventualno sa Karzajevom vladom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Svetski dan izbjeglica, 20. jun, Srbija dočekuje kao prva zemlja u Evropi, jedna od pet zemalja u svetu po broju izbjeglih koji u njoj žive. Prema zvaničnim podacima, svega 140.000 izbjeglica vratilo se u zemlje porekla, Hrvatsku i BiH. Više stotina hiljada izbjeglih, proteranih i interno raseljenih ljudi, dobilo je državljanstvo Srbije, ali nisu rešili brojna imovinska i druga životna pitanja. Prema podacima Republičkog komesarijata za izbjeglice, u Srbiji živi oko 66.000 izbjeglih, pripremio Branko Vučković.
Daleko od grada i očiju javnosti, više od 200 izbjeglica iz Hrvatske i sa Kosova broji sumorne dane i godine u izbjegličkom kampu Trmbas kod Kragujevca. Za Dubravku Perić sa Korduna, koja u ovom centru živi sa mužem i dva sina, kao da nema izlaska iz začaranog kruga izbjeglištva, patnje i siromaštva.
Nažalost, još uvijek smo u kolektivu, to je već 13 godina, a najveći problem je egzistencije. Što smo bez posla, nama je manje kuće, nemamo stambeno rješenje. Djeca se školuju i snalazimo se ko kako može i umije. Neko ide da prodaje nešto, ja konkretno upoznala sam par žena, idem očistim kuću, sredim. Pomoći nemamo više nikakve, jedino ovdje kuhinja, a ta kuhinja ne može da zadovolji dnevne potrebe. Mi imamo jedan obrok, varivo i pola hleba. A to za 24 sata sasvim nije dovoljno.
Posle dugotrajne izbjegličke krize osjeća se zamor donatora i manjak novca za rešavanje problema izbjeglih i interno raseljenih. Nedostatak novca i volje za pomoć prepoznaje se i osjeća na svakom koraku u izbjegličkom kampu Trmbas, a taj osjećaj ima i Željka Majić, koja je sa mužem i čerkom izbjegla iz Kninske krajine.
Imam utisak da smo svi zaboravili, potpuno. Nikako primanje nemamo, da vam kažem. Na pola hleba živimo, samo znači faktički. Za ručak svaki dan isto, tako reći, ponedjeljkom makarona, utorkom krompir čorba sa kobascu, sredom boranija, četvrtkom pljeskavica i pirinač, petkom pasulji i kobasca, subotom čorba i viršletu za nedjelju i jogurt budu i hleb. Ne može se ni preživjeti, ni živjeti.
Dok odrasli brinu egzistencionalne brige 20 devojčica i dečaka koji su na školskom raspustu, maštaju o letovanju na moru, dok oni najmlađi priželjkuju još manje.
A ja bi volila da imam barbiku. Ja isto barbiku.
U jeku krize 1996. godine u Srbiji je bilo oko 700 izbjegličkih kampova, a danas u 18 kolektivnih centara živi 436 izbjeglica i 1670 interno raseljenih. Jedan od njih je i izbjeglički kamp Trmbas, čije je zatvaranje više puta planirano, ali zbog nerešenih stambenih i socijalnih problema njegovih korisnika, on još uvek opstaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Temperatura je i danas dostigla gotovo 37 stepeni, a tropske vrućine očekuju nas i narednih dana. Lekari zbog velikih vrućina savjetuju dodatni oprez u saobraćaju, nošenje bočica sa vodom, zatim da se ne preteruje u sunčanju i obavezno nošenje zaštite za glavu i oči. Dr. Jovan Balinovac, načelnik kardiološke službe Valjevske bolnice, kaže da su posebno ugroženi hronični bolesnici i stari.
Pre svega pacijenti moraju da se prilagode svoje bolesti, što se kaže, ne mogu protiv svojih mogućnosti. Savjeti, to je znači da se izluftira kuća uveče tokom noći i da se ujutru zamnače prozori i da se ne otvaraju po ovoj vrućini, zatim da pacijenti izbjegavaju i da uopšte se izbjegava izlazak napolje posle 11 sati i pre 5 sati popodne. Kad se već izlazi napolje, obavezno je pokriti glavu, koristi šeši, koristi maramu kačke, koristi zaštite naočale, koristi zaštite kreme i znači ne izlagati se suncu na ovim najvećim temperaturama. Što se tiče ishrane, potrebno nositi dosta tečnosti, dosta voća, dosta povrća, izbjegavati teške obroke, suviše začinje, suviše masna, suviše mesa.
Baljevci, koji u tropskim danima rasklađenje uglavnom nalaze na reci Gradac i u sportsko-rekreativnom centru Petnica, kažu da vrućine veoma teško podnose.
Ja nikako ne podnosim. Ovo je strašno. Uopšte ne podnosim vrućinu.
Deveti krug pakla. Ako preživimo, pričat će se.
Kako se branite od visokih temperatura?
Pa na sreći imamo reku Gradac, pa se malo rasladimo, nađemo debel lipo hlad i uživamo koliko je to moguće. Naravno, samo sokovi po ovoj vrućini, nikako alkoholna pića.
Čini mi se da za mojih 75-6 godina nikada nisam doživao nagle skokove u temperaturnim razlikama. Visoke su temperature, skoro da neshvatljivo, da se ne mogu lako ni podneti.
Da li ste odreagovali na ovaj nagli skok temperature?
Pa da. Pa šta znam, baš se teško podnosi.
A kako se branite?
Vodom. Trudimo se da što manje budemo napolju. Trenutno moramo, pa onda je tako.
Pa svakako da smetaju. Prvo, poznajiš se da uđeš u kuću ili u prodavnicu, ima uređaj i to normalno šokoviti, normalno da smeta.
Šta činite da bi funkcionisali?
Klima. Jednostavno i prosto i kući na poslu i to je to.
Lično nemam ništa protiv, mada znam da kažem u šali da je ovo zaista abnormalno, nenormalno vruće, ali se snalazim gde god se može u hladovinu, kad sam jel prinuđena da šetam, da obavim neki posao i tako.
Mašica sa vodom
je uvek tu, čim se ispije, sipa se sveže i hladna.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Život i delo svetski poznate umetnice Marine Abramović inspirisali su pisca i novinara Jamesa Westcotta da napiše biografiju ove performerke rođene u Beogradu. 3 godine nakon prvog izdanja na engleskom jeziku, knjiga Kada Marina Abramović prevedena je na srpski jezik i predstavljena u gradu iz kog je potekla. Kroz seriju intervjua sa umetnicom koja je Westcottu otvorila svoju ličnu arhivu, autor je pokušao da naslika portret harizmatične bake umetničkog performansa, kako Marina Abramović za sebe voli da kaže. Ekstravagantna i radikalna u svom umetničkom izrazu, Abramovićeva je od 70. godina do danas ispitivala granice ne samo umetnosti, već i sopstvenog tela i uma. U nizu body art performansa teoretičar umetnosti Mirko Šuvaković podsjeća na Ritam 5 iz 1974. godine kojim se oprostila od Beograda.
To je ritual koji je izveden ili pseudoritual u bašti Studentskog kulturnog centra gde je krećući se oko velike zvezde načinjene od plamena sekla svoju dugu kosu, nokte na rukama i nogama i na kraju legla u zvezdu, izgubila svest jer je vazduh, odnosno kiseonik, bio izvučen iz centra zvezde. To nije niko primetio osim također jednog velikog umetnika ove sredine, Damjana, koji je izneo iz plamena i gotovo kao srce parajućem romanu, veliki slikar je u naručju nosio veliku slikarku koja je napuštala Beograd. Ovo je knjiga o zvezdi, ako hoćete, superstaru savremene umetnosti. Nažalost, moram da kažem superstaru na internacionalnoj i globalnoj umetničkoj sceni, ali ne toliko superstaru u samoj lokalnoj sredini, koja ima svoje kriterijume, pravila, predrasude i ćutanja.
Komentarišući Westcottovu knjigu, Marina Abramović je rekla da više nikada neće dozvoliti da neko piše njenu biografiju. Prema rečima novinarke Nadežde Gaće, razlog je što je autor uspeo da ne podlegne veličini lika i dela umetnice. Gaće ističe da je najdirljiviji moment u knjizi Marinin oproštaj s njenim pokojnim ocem u Beogradu 90. godina.
Sad iz jedne potpuno druge perspektive dođete da onako stanete u hotelu, gde samo vidite švercere i kriminalce, da shvatite ako hoćete nešto u tom Beogradu da uradite, da morate da sarađujete sa kriminalnim svetom i od kupovine benzina do ekipa koji snima i sve to što ona želi ovdje u Beogradu. Jedno Bože, kako se ona tako, ne, s jedne strane strahovito čista u svoji ideji, u svojim stavovima, beskompromisna, shvatila da ona mora sa njima da trguje. A zapravo to je zato što ona ima vrlo jasnu ideju šta ona hoće.
I na samom kraju emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Večera sastanak premijera Srbije i Kosova, Dačića i Tačija u Briselu u toku tehnički pregovori o policiji i pravosuđu. SAD očekuju da Evropska unija otvori pristupne pregovore sa Srbijom, kaže Filip Riker, zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara. Svetski dan izbjeglih Srbija dočekuje kao prva država u Evropi po broju izbjeglica koji u njoj žive. Šef ruske diplomatije Lavrov poručio da će Rusija poštovati ugovor sa Sirijom o isporuci raketa. Vreme sunčano i veoma toplo s temperaturom do 37 stepeni. Slično vreme očekuje nas i sutra. Iz Beogradskog studija, Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjan Zorić. Prijatno.